बिलासपुरी कहानी नंबर 19 भविष्यवक्ता। परमेश्वर सदा इजराइलियों ले भविष्यवक्ता तो भेजना चाह रहा था। भविष्यवक्ता परमेश्वर के संदेशा जो सुना थे कने फिर तिसो लोकां जो दसा थे। तो जे आहाब इजराइल राज्य राजा था तो तिस वक्ता एलिया भविष्यवक्ता था। आहाब एक बुरा मानु था। तिने झूठे बाल देवत्या की उपासना करवाने खातर लोगों को मजबूर किया था। इस खातर एलिया आहाब जो दस्या भी परमेश्वर तिना लोकां जो सजा देने जा रहा था। तिने तिना जो गलाया तदुआ तक जे मां फेरी बरखा होने खातर नहीं बोलना तदुआ तक इजराइल राज्य च बरखा नहीं होनी कने ना ही पाला पौना। इसा गल्ला ते आहाब इतना गुस्से हुआ भी तिने एलिया जो मारी देने रा निर्णय कित्या। इस खातर परमेश्वर एलिया जो बोलिया बिसे जंगला जाने आहाब ते लुक जाओ। एलिया जंगला च तिस पानी रे स्त्रोता लग गया तिथी जाने खातर जे परमेश्वर तिसो दसी रहा था। रोज सवेरे कने रोज संस के वक्ता पंछी एलिया खातर रोटी कने मांस लेने आवा थे। इस खातर इस सारे वक्त आहाब कने तीसरी सेना एलिया जो टोलते रहे पर सह तिसो नहीं टोली सके। बरखा नहीं होने ते किस वक्ता बाद सह स्रोत सुकी गया। इस खातर एलिया नेड़े रे इक्की देशा चो चली गया। तिस देशा च एक गरीब विधवा थी तिसारे एक पुत्र था। तिनारे रोटियां खत्म होने लगी रही थी कहाँ भी तिथी कोई फसल नहीं हुई थी पर फिर भी तीसरे जनाने एलिया री देखभाल की। इस खातर परमेश्वर तिसारी कने तिसारे सारे पुत्रां री सारियां जरूरतां जो पूरा कित्या। इस वजह से तिसारे आटे रखने की जगह ते आटा कने तेल तेला रियां कुपियां ते तेल कदी भी खत्म नहीं हुआ। तिस पूरे अकाल रे वक्ता च तिनाले रोटी थी। एलिया हा किस सालां तक ते थी रहा। 3.5 साल ते बाद परमेश्वर एलिया ने गलाया वे तिस बरखा करनी। तिने एलिया ते वापस इजराइल रे राज्य च जाने आहाब ने गलबात करने जो गलाया। इस खातर एलिया आहाब ले गया। तजे आहाबे तिसो देखा ता तिसने बोलिया अच्छा तू आ मुसीबत जो लियाने वाला। एलिया जवाब दिता मुसीबत पैदा करने वाला ता तू ही आ तै जे यहोवा जो छड़ी दिती रहा सही सच्चा परमेश्वर आ पर तू बाल री उपासना कर रहा। हूँ तिजो इजराइल राज्य रे सभी लोगों जो करमेल पहाड़ा पर लेने आना पौना। इस खातर सब लोग करमेल पहाड़ा जो गए सह माणू भी आए सह जे बोला थे बई सह बाल रे संदेशा जो गुलाम आए। ये बाल रे भविष्य वक्ता थे से सब 450 माणू थे। एलिया लोगों ने गलाया कदुआ तक तू हाँ अपने मना जो फेरी रखना जे यहोवा परमेश्वर आ ता तीसरी आराधना करा जे बाल परमेश्वर आ ता तीसरी आराधना करा। ता एलिया बाल रे भविष्य वक्तावां ने बोलिया इक्की खरे पली रे जानवरा जो बलि करने मासा जो बलिदान होने जो एक बेदिया पर रख पर आग नहीं बालनी। इसके बाद मां बेड़ा करना कने एक लग बेदी पर मां दिस मासा जो रखना। तंजे परमेश्वर बेदिया पर आग सट्टो ता तुहां जान लेना विशेष सच्चा परमेश्वर आ। ता बाल रे भविष्य वक्ता में एक बलि तैयार कीती पर आग नहीं बाली। ता बाल रे भविष्य वक्ता में बाल ने प्रार्थना कीती हे बाल आहारी सुन पर पूरे दिन तिने प्रार्थना कीती कने रड़ाए कने थी तका भई आपू जो चाकुआं ने भी बढ़ी लिया पर बाले जवाब नहीं दित्या कने तिने कोई आग नहीं सटी। बाल रे भविष्य वक्ता में बाल री प्रार्थना करने च लगभग पूरा दिन बिताई त्या। आखिर च तिने प्रार्थना करना बंद कर दित्या। ता एलिया दूजे पाली रे जानवरा ने मासा जो परमेश्वर वेदिया पर रखी दित्या। तिसते बाद तिने लोकां जो पानी रे बड़े बर्तना जो तिस बलिदाना पर तदुआ तक सटने खातर बोलिया तदुआ तक जे मांस लकड़ियां कने इथी तक भी बेदिया री अखा बखा री पूरी मिट्टी भी सिजी नहीं गई हो। ता एलिया प्रार्थना कीती हे यहोवा अब्राहम इसहाक कने याकूबा रे परमेश्वर अहां जो दस भी तू एलिया रा परमेश्वर आ कने ये भई आऊँ तुम्हारा दास आ मिंजो जवाब देवा तिस्ते जे ये लोग जानी लो भी तू ही सच्चा परमेश्वर आ। ਇਕਦਮ ਹੀ ਆਕਾਸ ਤੇ ਆਗ ਪਈ ਕਨੇ ਤਿਸ ਤੇ ਮਾਸ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚਟਾਨ ਮਿੱਟੀ ਕਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਦੀਆ ਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵੱਖਾਂ ਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਫੁਗ ਦਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੇ ਧਰਤੀਆਂ ਪਰ ਪਈ ਗਏ ਕਨੇ ਬੋਲੇ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਬੋਲਿਆ ਬਾਲ ਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਬਚਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਪਾਓ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਲ ਰੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾਵਾਂ ਜੋ ਪਕੜੀ ਨੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤਿਥੀ ਤੇ ਲਾਗ ਲਈ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਹੈ ਆਹਾਬ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਛੋੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੱਠ ਜਾ ਕਾਂ ਬਈ ਵਰਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਛੋੜੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਘਣੇ ਹੋਈ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਈ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਜੋ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਆ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਏਲੀਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੇ ਐਲੀਸ਼ਾ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਜੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ ਖਾਤਰ ਭਵਿਸ਼ਿਆ ਵਕਤਾ ਹੋਣੇ ਖਾਤਰ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੇ ਐਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਮਾਨਾ ਸੌਗੀ ਹੁਆ ਸਹਿ ਇੱਕ ਸਤਰੂਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਥਾ ਪਰ ਤਿਸੋ ਚਮੜੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਗਈ ਥੀ ਨਾਮਾਨੇ ਐਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਥਾ ਇਸ ਖਾਤਰ ਐਲੀਸ਼ਾ ਸਹਿ ਐਲੀਸ਼ਾ ਲਾ ਆਇਆ ਕਨੇ ਤਿਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਿਸੋ ਠੀਕ ਕਰੋ ਐਲੀਸ਼ੇ ਨਮਾਨਾ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਨੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀਆ ਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ 7 ਵਾਰ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਲੇ ਨਾਮਾਨ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਿਨੇ ਇਹੜਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਤਿਆ ਕਾਂ ਬਈ ਇਹ ਤਿਸੋ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਥੀ ਪਰ ਤਜੇ ਤਿਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਏ ਨੇ ਨਦੀਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੇ 'ਚ 7 ਵਾਰ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਤੇ ਜੇ ਆਖਿਰ ਵਾਰ ਸਹਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਿਸੋ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਵਕਤਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਤਿਨੇ ਸਭੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਖਾਤਰ ਲਾਇਆ ਇਤਰੇ ਬਜਾਏ ਤਿਨਾਂ ਸਭੀ ਜੋ ਆਪੂ ਜੀ ਨਿਆਇ ਸੌਗੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਤਿਨੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਵਕਤਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤਿਨਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਨੇਤਰੇ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਾ ਤਿਨਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ।